Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗថ្ងៃទី30ខែមីនាម្សិលមិញជាថ្ងៃខួបនៃការវាយប្រហារព្រៃផ្សៃដោយគ្រាប់បែក4គ្រាប់កាលពីឆ្នាំ1997នៅមុខអតីតរដ្ឋសភាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបរិយាជននៃប្រទេសថៃបានដកហូតមកវិញនៅគ្រឿងអិសរាយុសពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់សិនឈិនវ័តដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសការបង្ក្រាបសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសវៀតណាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនាងឆែមស្រីពៅអ្នកយកព័ត៌មាននៃក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានសបាយស្ដីពីការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ពីកម្មវិធីទស្សនកិច្ចរាយការណ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមាជិកសភាអាមេរិករិះគន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូដែលស្នើកាត់ថវិកាជំនួយបរទេសនឹងការទូតនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីកន្លែងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ស្ត្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតអ្វីថ្មីថ្មីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណចាត់ដីជន់រងគ្រោះនៃការវាយប្រហារយ៉ាងព្រៃផ្សៃដោយគ្រាប់បែក4គ្រាប់ដែលគេមានជំនឿថាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអង្គការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ស្ទើរតែឯកោនៅឆ្នាំនេះពីព្រោះមិនមានពិធីរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធពេញមុខមាត់ដូចមុនពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអ្វីដែលគួរឲ្យសង្កត់ស្ងាត់នោះការគោរពវិញ្ញាណខន្ធដល់ព្រលឹងជនរងគ្រោះ16នាក់នោះមិនមានពិធីសូត្រមន្តពេញមុខមាត់ទីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលកាត់ចែងពីការបោះឆ្នោតដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនមិនទទួលស្គាល់នោះបានបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមគ្រប់បែក4គ្រាប់នោះមិនត្រឹមតែឆក់យកជីវិត16មនុស្ស16នាក់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ជាង150នាក់ទៀតរងរបួសនេះគឺជាតួលេខអ្នកដែលមិនហ៊ានចេញមុខមកបកស្រាយតែនៅមានអ្នករងគ្រោះដែលមិនហ៊ានចេញបង្ហាញខ្លួនផ្សេងទៀតការរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធនៅឆ្នាំនេះដឹកនាំដោយលោកគង់គំនិងសមាជិករបស់លោកដែលមានចំនួនតិចជាងចំនួនអ្នកយកព័ត៌មានទៅទៀតអ្នកដែលព្យាយាមរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អំពើព្រៃផ្សៃនេះបានខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងនៃនយោបាយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតែងតែរៀបចំពិធីគោរពវិញ្ញាណខន្ធអធិកអធមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបុណ្យតក្កណានុប្បទានឲ្យដល់ជនរងគ្រោះទាំង16នាក់នៅឯវត្តពោធិវង្សនៅប្រទេសបារាំងពីព្រោះលោកជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយមិនអាចធ្វើពិធីនេះបាននៅចាត់ដីក្បែរកន្លែងជនរងគ្រោះទាំងនោះស្លាប់ទីជាឱកាសនេះលោកសំរងស៊ីដែលជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារនោះដែរហើយនឹងលោកម៉ែនសុថាវរិននិងលោកឡុងមតាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានរៀបចំបុណ្យផ្កាប្រាក់សង្គ្រោះជាតិក្នុងគោលបំណងគាំទ្រគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឯកសារមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីវែងបង្ហាញថាព្រះរាជាមហាវជ្រលង្ករនៃប្រទេសថៃបានដកហូតមកវិញនៅគ្រឿងអិសរាយុសដែលព្រះរាជាថៃបានបំពាក់ឲ្យលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់សិនឈិនវ័តដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចែងពីតំណែងប បទបញ្ជារបស់ប្រជាថៃអង្គនេះមានឡើងតិចជាងមួយសប្តាហ៍នៅក្រោយការបោះឆ្នោតមានចំនួនមួយដែលនៅក្នុងនោះគណៈបកនយោបាយមួយលំអៀងទៅខាងលោកថាក់ស៊ីនកំពុងស្វះស្វែងបង្កើតរណសិរ្សប្រជាធិបតេយ្យមួយប្រឆាំងនឹងគណៈបកមួយទៀតដែលចង់រក្សាទុកមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីឆ្នាំ2014ឲ្យកាន់អំណាចតទៅទៀតឯកសារនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវាំងនេះបាននិយាយថាសកម្មភាពនេះរបស់ប្រជាបានធ្វើឡើងដោយសារសាលក្រមថាលោកថាក់ស៊ីនមានទោសនៅក្នុងករណីពុករលួយមួយកាលពីឆ្នាំ2008ហើយលោកបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលជាអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យខ្លាំងនេះបើតាមការចែងក្នុងទស្សនាវដ្តីនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនប្រជានៃប្រទេសថៃក៏បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកបដោយអាថ៌កំបាំងនឹងដែលគេមិនបានរំពឹងថាមាននៅពេលល្ងាចមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាដោយទ្រង់បានរំលឹកដល់អត្ថាធិប្បាយមួយធ្វើឡើងដោយប្រសពព្រះបិតាព្រះអង្គអំពីសេចក្តីត្រូវការដាក់ពួកមនុស្សល្អល្អឲ្យកាន់អំណាចនិងបញ្ជាកុំឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់អាក្រក់បង្កើតចលាចលក្នុងប្រទេសអង្គការក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសការបង្ក្រាបសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរួមមានការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រហារជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលល្មើសច្បាប់អន្តរជាតិគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានតាមដានការអនុវត្តកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយបានពិនិត្យមើលកំណត់ត្រានៃប្រទេសចំនួន6ក្នុងនោះមានប្រទេសវៀតណាមក្នុងសម័យប្រជុំចុងក្រោយរបស់អង្គការនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកោតសរសើរសមិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែមានការរិះគន់ជាច្រើនចំពោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលរំលោភបំពានអង្គការនេះព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៃការបង្ក្រាបប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Masha Kran សមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេយាយីវាយប្រហារនិងចាប់ខ្លួនមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណាទាំងអស់នៅក្នុងការឃុំឃាំងមុនការកាត់ទោសលោកស្រីបាននិយាយថាអ្នកខ្លះត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរតាមការចោទប្រកាន់ខ្លាំងខ្លាយហើយអ្នកខ្លះត្រូវបានគេធ្វើបាបក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាលទីរដ្ឋ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាជាច្រើនដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់សិក្សានុសិស្សបុគ្គលិកអ្នកដឹកនាំអ្នកជំនាញនិងស្ត្រីអ្នកចំនួនជាដើមពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីសិក្សាពីចំណេះដឹងនិងជំនាញនានាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមនោះនៅឆ្នាំនេះមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានបរទេសនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចវិការដែលមានប្រធានបទស្តីពីមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍និងការអភិវឌ្ឍធនធាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះកម្មវិធីជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន20នៅជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកនាងឆែមស្រីពៅដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានសបាយគឺជាអ្នកចូលរួមពីកម្ពុជាតែមួយរូបគត់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្សានេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះថ្មីនេះក្នុងដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីសិក្សាពីកម្មវិធីអប់រំនៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Nova និងមហាវិទ្យាល័យ Gallaudet អ្នកនាងឆែមស្រីពៅបានមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលអ្នកនាងបានទទួលពីកម្មវិធីទស្សនកិច្ចវិការនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាលីវុញ្ញានៃ VOA និងអ្នកនាងឆែមស្រីពៅដូចតទៅ
ជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរ
ជាដំបងនេះសូមអ្នកនាងជួយណែនាំខ្លួនជូនប្រិមិត្តយើងបន្តិចបានទេចា
ចាចាសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ខ្មែរជាទីគោរពរាប់អានចានាងខ្ញុំឈ្មោះឆែមស្រីពៅចាដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital Plus នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ចាតើអ្នកនាងអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលណាហើយការធ្វើដំណើរមកនេះមានសកម្មភាពនិងគោលបំណងអ្វីដែរចា
ចាខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់រដ្ឋធានី Washington DC នេះគឺមកដល់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែមីនានេះចាហើយកម្មវិធីដែលនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាយើងអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងអប់រំគឺនិយាយពីមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការអភិវឌ្ឍធនធានហើយសូមជម្រាបជូនផងដែរថាខ្ញុំអាចមកក្នុងកម្មវិធីនេះបានគឺតាមរយៈការជ្រើសរើសពីខាងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំជាអ្នកយកព័ត៌មាននៃក្រុមហ៊ុនសបាយហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនសបាយដែលបានផ្ដល់ពេលវេលានិងការចូលរួមជាកិត្តិយសដូចគ្នានៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកម្មវិធីដែលនាងខ្ញុំចូលរួមហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបណ្ឌិតដូចនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើដែលជាការរៀបចំពីសំណាក់មជ្ឈមណ្ឌល Washington សម្រាប់សារព័ត៌មានបរទេសចា៎កម្មវិធីនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក
ចា៎ថាតើកម្មវិធីរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ដីអំពីការយល់ដឹងពីមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ឬក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតថាសកលមហាវិទ្យាល័យដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងនឹងការអភិវឌ្ឍធនធាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានគោលបំណងអ្វីខ្លះហើយនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ចាអរគុណច្រើនសកម្មភាពដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺមានជាការរៀបចំអ្នករៀបចំគឺបានរៀបចំទៅតាមថ្ងៃនីមួយនីមួយចាដូចនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលនាងខ្ញុំមុនពេលមក VOA នេះចាក៏សូមអរគុណអ្នករៀបចំកម្មវិធីដែលចារិសាបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញមកមុនដើម្បីមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA គឺយើងស្ថិតនៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Nova នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ចាហើយមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺតាមការចូលរួមនិងការបកស្រាយពីប្រធានផ្នែកនីមួយៗនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យសហគមន៍ហ្នឹងគឺមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នោះគឺមាននិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងតរៀននៅទីនោះក៏មាន5នាក់ដែរ
ចា
ប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះយើងមានការចូលរួមចែករំលែកមានការប្រាប់ពីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចមានឱកាសមករៀននៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន
៍ចា
ហើយមួយវិញទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងដាក់មករៀនបានព្រោះថាយើងដឹងស្រាប់ថាការរៀននៅអាមេរិកវាពិបាក
ចា
ប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខខណ្ឌរបស់មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍អ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មិនភ្លេចនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃគឺមានតម្លៃថោកជាងសកលវិទ្យាល័យឬមហាវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីខាងសហគមន៍នឹងចាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសារៈសំខាន់របស់កម្មវិធីដែលនេះខ្ញុំចូលរួមដែលរៀបចំពីខាងមជ្ឈមណ្ឌល Washington សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសយើងហៅកាត់ FPC ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់និងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងជាច្រើនដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់និងអាចធ្វើការទៅសេជាព័ត៌មានដែលយើងផ្សាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសិស្សនិស្សិតដែលចង់ដាក់ពាក្យចូលរៀនជាពិសេសមកខាងអាមេរិកនឹងជាដើមចំណុចសំខាន់ដែលនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺបើតាមខាង Nova ហ្នឹងគឺមានផ្ដល់ជាលក្ខខណ្ឌនិងមានជាអាចទៅពេកមានជាកម្ចីឲ្យកូនសិស្សអាចរៀន
ចា
ហើយ Nova ហ្នឹងគឺជាមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ធំជាងគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងកូនសិស្សខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរៀននៅនោះគឺមាន5នាក់
អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះមានរយៈពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃពី
24
ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែមេសាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់មកដល់ទល់ពេលនេះហ្នឹងតើអ្នកនាងបានទទួលចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះហើយពីកម្មវិធីនេះដែរចា
ចាសូមអរគុណច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះគឺបានឲ្យយើងទៅមើលតាមមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ឲ្យមើលនៅកន្លែងដែលផ្ដល់ជាចំណេះដឹងនិងកន្លែងប្រភពធនធានសម្រាប់ផ្នែកអប់រំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ស្ដែងដូចជាម្សិលមិញយើងបានទៅសាកលវិទ្យាល័យសកលមួយដែលមានឈ្មោះថា Gallaudet យើងឃើញពីរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលក្រៅពីនេះខ្ញុំហើយនិងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតដែលមានសរុបទាំងអស់20នាក់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលចូលរួមនៅក្នុងវគ្គនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកក៏ថ្លង់អ្នកថ្លង់ក៏អាចនិយាយបានក៏អាចតាក់ទងជាមួយមនុស្សធម្មតាបានប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺគេអត់បានអាចថាបោះបង់ចោលទេពួកគាត់នៅតែអាចធ្វើការពួកគាត់នៅតែអាចរៀននៅជំនាញដែលគាត់ចង់រៀនហើយគាត់អាចមានជាឧបករណ៍ជាច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់គាត់ដូចជាគេមានបង្កើតជា app យើងឃើញសម្រាប់ក្មេងឧទាហរណ៍ថាគេសង្ស័យថាក្មេងនឹងខ្លាចក៏ថ្លង់អញ្ចឹងគេមានប្រដាប់ scan ខួរក្បាល
ចា
ចា អញ្ចឹងគេអាចដឹងគេអាចជួយព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យយើងទុកយូរទៅវារៀងពិបាកក្នុងការព្យាបាលជាដើមពួកយើងក៏បានស្ដាប់ពីអ្នកដែលគាត់ថ្លង់ប៉ុន្តែគាត់អាចរៀនចប់នៅ Galade នឹងហើយគាត់អាចធ្វើការនៅនឹងបានទៀតចា៎ហើយក្រៅពីនោះក៏មានអ្នកខ្លះធ្វើការនៅកន្លែងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដែលមានទូននីតិគោល្អល្អទៀត
តើសាលា Galade នឹងគាត់មានធនធានអ្វីខ្លះសម្រាប់ជួយសិស្សដែរគាត់មានពិការភាពផ្នែកគោថ្លង់នឹងចា
៎ចា៎មានជាឧបករណ៍ជំនួយចា៎បើនិយាយសួរស្ដាប់គឺឧបករណ៍ជំនួយទាំងផ្នែកតាក់តងទាំងផ្នែកប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺភាសាកាយវិការយ៉ាងទៅគឺមានអ្នកសាព័ត៌មានគឺអាចសួរសំណួរប៉ុន្តែគេមានជាអ្នកបកប្រែភាសាហ្នឹងតាមរយៈកាយវិការចា៎ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអាចដូចឆ្លងឆ្លើយជាមួយគ្នាមនុស្សទូទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយទទួលបានសារពីពួកគាត់ដែរយើងសួរទៅកាន់គាត់ថាតើមានសារសំខាន់អីដែលគាត់ចង់និយាយមកកាន់ពួកយើងអីចឹងគាត់ថាគាត់ចង់និយាយថាមនុស្សក៏ថ្លង់ហ្នឹងសុំកុំយំពួកគាត់អត់នៅតែម្នាក់ឯងទេពួកគាត់មានអ្នកមានគេជួយមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រើប្រាស់នឹងអាចរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងវាជាសារសំខាន់ហើយបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ដែរមានការយកចិត្តទុកដាក់
ចាចាអរគុណអញ្ចឹងតើអ្នកនាងនឹងបន្តធ្វើអ្វីទៀតនៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនឹងនៅពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញចា
ចាដោយសារតែតម្រូវការនៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចមណ្ឌលវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់សារព័ត៌មានបរទេស IPC ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមទាំងអស់ត្រូវតែសរសេរព័ត៌មានចាអញ្ចឹងគឺយើងយកជាបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដែលយើងទទួលបានពីរឿងអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយកទៅសរសេរទៅតាមវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជ្រាបពីចំណេះដឹងពីសារៈប្រយោជន៍ពីធនធានអ្វីខ្លះដើម្បីជួយឲ្យវិស័យអប់រំជួយផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអប់រំនិងអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យអប់រំអ្នកដែលកូនសិស្សជាដើមនឹងគាត់បានដឹងពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីយើងក៏មានរៀបចំសរសេរជាអត្ថបទមួយចំនួនដែរដែលនេះខ្ញុំបានចេញផ្សាយរួចហើយតាមរយៈគេហទំព័រព័ត៌មានសុបាយអ
ញ្ច
ឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមើលបានហើយចុច like និង share ព័ត៌មាននឹងទាំងអស់គ្នាចា៎ព្រោះថានៅក្នុងពេលចូលរួមនេះគឺនេះខ្ញុំបានសួរពីអ្វីដែលយើងធ្វើមិនជួយដល់ការផ្ដល់ជាយោបល់ផ្ដល់ជាសំណួរចម្លើយផ្សេងផ្សេងបើសិនករណីថាចង់មករៀនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ត្រូវការអត្ថបទតាមមហាវិទ្យាល័យមួយមួយអញ្ចឹងព្រោះថាមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នេះមានជាង1300កន្លែងឯណោះចា
ចាចាចាសូមអរគុណអ្នកនាងឆាមស្រីពៅដែលបានមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅពេលនេះសូមជម្រាបលាចា
ចាអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាលីវុញ្ញានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកនាងឆាមស្រីពៅអំពីចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលនាងបានទទួលពីកម្មវិធីទស្សនកិច្ចរីកាដែលនាងបានចូលរួមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានការពារសំណើកាត់ថវិកាពីផ្នែកការទូតនិងពីជំនួយអន្តរជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលសវនាការកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសលោក Elliot Engel បានប្រាប់លោក Pompeo ថាសំណើថវិការបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានច្រានចោលភ្លាមៗនៅពេលបញ្ជូនមកដល់រដ្ឋសភាអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សំណើកាត់ថវិកា 11,000 លានដុល្លារចេញពីជំនួយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅអំឡុងពេលសវនកម្មសភាកាលពីថ្ងៃពុធសំណើថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់លោកប្រធានាធិបតីនិងកាត់ថវិកាពីកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនការថែទាំសុខភាពសកលនិងពីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានប្រឆាំងនឹងការកាត់ថវិកានេះដូច្នេះសំណើកាត់ថវិកានេះប្រហែលជានឹងមិនត្រូវអនុម័តដោយសភាទេសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Elliot Engel បានថ្លែងថា
This budget in my opinion signals to the world that the Trump foreign policy is one of disengagement តាមទស្សនៈផ្ទាល់របស់ខ្ញុំសំណើកាត់ថវិកានេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំស្ថិតក្នុងចំណោមគោលនយោបាយនានារបស់លោកដែលផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពិភពលោកនេះគឺជាការដកចេញពីអ្វីដែលការដឹកនាំរបស់អាមេរិកត្រូវការចាំបាច់បំផុតយើងដឹងថាមានប្រទេសដែលមិនផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រទេសយើងគឺប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសទាំងនេះពេញចិត្តក្នុងការកាត់បន្ថយជំនួយនេះ
ចំណែកឯសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Michael McCall វិញបានថ្លែងថា
However, I do agree with the chairman. I believe that certain cuts have unintended consequences that cost us more in the long term.This is especially true of cuts.
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការខ្ញុំជឿថាការកាត់បន្ថយថវិកាខ្លះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលវែងហើយនេះគឺជាការពិតដែលការកាត់ជំនួយនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍដែលជាជំនួយសំខាន់ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងជួយផ្តល់ធនធានសង្គ្រោះជីវិតដើម្បីជំរុញស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នានាដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃអំពើភេរវកម្មនិងមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយម
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo បានថ្លែងថាលោកដឹងច្បាស់អំពីការគំរាមកំហែងដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្លាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកបងពន្ធដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រី Mike Pompeo បានថ្លែងថា
We'll make sure that China and Russia cannot gain a strategic advantageIn an age of renewed great power competition
យើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីមិនអាចទាញយកអធិប្រយោជន៍ពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសម័យកាលប្រកួតប្រជែងអំណាចនេះបានជាដាច់ខាតយើងនឹងបន្តការវិវត្តរបស់យើងឲ្យដល់ទីបញ្ចប់និងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបានទាំងស្រុងហើយយើងនឹងគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាខណៈពួកគេកំពុងដើរទៅរកការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដោយសន្តិភាព
លោក Pompeo បាននិយាយបន្ថែមថាគម្រោងថវិកាថ្មីនេះនឹងស្នើឲ្យបង្កើតអាជ្ញាធរថ្មីមួយដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់អន្តរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារួមទាំងថវិកាជំនួយការបរទេសរហូតដល់500លានដុល្លារផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
ការស្វែងរកកន្លែងធ្វើការដែលមានបរិយាកាសប្រកបដោយផាសុកភាពជួនកាលអាចជារឿងលំបាកជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យដែលគ្របដណ្ដប់ដោយបរិសុទ្ធដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទើបតែបង្កើតថ្មីជាច្រើនផ្ដោតទៅលើការបង្កើតទីកន្លែងធ្វើការសម្រាប់ស្ត្រីដែលតម្រូវទៅតាមសក្តីត្រូវការនិងគ្របដណ្ដប់ដោយស្ត្រីលោក Kevin Enoch នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
The Reverter ជាកន្លែងធ្វើការដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីទូទៅនិងស្ត្រីជាម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មជួបជុំនិងធ្វើការជាមួយគ្នាWe saw a real need to provide not only physical យើងឃើញថាស្ត្រីត្រូវការទីកន្លែងធ្វើការនិងបរិយាកាសការងារទូលំទូលាយសម្រាប់ស្ត្រីជួយនិងគ្រប់គ្រងស្ត្រី
ការបើកកន្លែងនេះគឺសាមញ្ញវាជាការិយាល័យដែលគ្មានជញ្ជាំងខណ្ឌក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលអាចជួលកន្លែងនេះបានដោយជួលកន្លែងទាំងមូលឬតែតុកមួយហើយធ្វើការចិត្តស្ត្រីផ្សេងទៀត
So I recently started ខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Manimus ដែលមានបង្រៀនអំពីហិរញ្ញវត្ថុនិងរៀបចំពិធីសម្រាប់ស្ត្រី
Stephanie Zegno ជួលកន្លែងនេះធ្វើការនាងធ្លាប់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានសហការីច្រើនជាបុរស
Especially being in the space industry it's male dominated and so my whole life តាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការកន្លែងខ្ញុំធ្វើការនឹងមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងជានារីហើយខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាធ្វើការក្នុងចំណោមស្ត្រីខ្លាំងវាយ៉ាងម៉េច
នៅទីនេះទាំងការងារទាំងមនុស្សមានភាពចម្រុះ
យើងប្រើ graphic ដើម្បីជួយអង្គការសុខភាពទូទៅ
ការងារខ្ញុំគឺអភិរក្សសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ជួល
Jamie Russo ដែលសិក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅកន្លែងធ្វើការមើលឃើញថានេះជារឿងធម្មតា
As you start to learn more and the market starts to evolve there start to be more options that are
ពេលអ្នកដឹងកាន់តែច្រើនហើយទីផ្សារកាន់តែវិវត្តនោះយើងចាប់ផ្ដើមមានជម្រើសច្បាស់ៗសម្រាប់តម្រូវការជាក់លាក់កន្លែងធ្វើការ The Reverter ជាឧទាហរណ៍ស្រាប
់ Stephanie Zegno មើលឃើញការនេះថាកាន់តែផ្ដល់ភាពអង្អាចដល់ស្ត្រីដែលនាំទៅរកចលនា Me Too
And I know you know with sexual harassment ខ្ញុំដឹងថាការបំពានផ្លូវភេទជាបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជាច្រើនជាញឹកញាប់ជាមិនបានការគ្រប់គ្រងពីស្ត្រីទេទោះជាជនរងគ្រោះនៃការបំពានផ្លូវភេទក៏ដោយដោយឥឡូវនេះរឿងនេះត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាស្ត្រីចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងគ្នាខ្លាំងជាងមុន
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះថាថ្មីបាល់ Derivative ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ស្ត្រីតែបុរសក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រជារាស្ត្រវេណេស៊ុយអេឡាបានធ្វើបាតកម្មប្រជែងគ្នាដោយប្រកាសការគាំទ្ររបស់ពួកគេដល់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូគាំទ្រដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនឬដល់លោកវ៉ាន់ហ្គៃដូប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នប្រកាសដល់ខ្លួនឯងដែលមានការទ្រទ្រង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសជាតិ50ទៀតពួកអ្នកគាំទ្រលោកហ្គៃដូបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Los Tiques នៅជិតទីក្រុងខារ៉ាកាសចំណែកឯក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកម៉ាដូរ៉ូវិញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅប៉ែកកណ្ដាលនៃរដ្ឋធានីដើម្បីអ្វីដែលពួកគេហៅថាការប្រជុំរាលីប្រឆាំងនឹងពួកចក្រពត្តិនិយមបាតកម្មទាំងនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមនិងអត្តចន្ទក្រហមបានប្រកាសថាពួកគេបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចែកចាយជំនុំមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះដែលមានអតិផរណាយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងចាប់ដើមដំណើរការនេះក្នុងពេល20ថ្ងៃការអនុញ្ញាតនេះកំណត់ការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឌីរ៉ូអំពីជំនួយពីខាងក្រៅដែលបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាកាលពីពេលមុនជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មនៅអារបងព្រំដែនរវាងតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃខួបឆ្នាំទី1នៃការចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតុកម្មរៀងរាល់អាទិត្យអាជ្ញាធរសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាយុវជន2នាក់អាយុ17ឆ្នាំបានត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយពួកធានអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើបាតុកម្មនោះចំណែកឯបាតុករម្នាក់ទៀតអាយុ21ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្រោយបានត្រូវបាញ់នៅជិតរបងព្រំដែននេះកាលពីយប់មិញក្រុមបាតុកររាប់ម៉ឺនអ្នកបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាក្រុមបាតុករបានគប់ដុំថ្មនិងគ្រឿងផ្ទុះតម្រង់ទៅកាន់ព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏បានថ្លែងដែរថាក្រុមបាតុករក៏បានដុតកង់ឡានផងដែរការធ្វើបាតុកម្មប្រចាំសប្តាហ៍បានត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរាំងខ្ទប់តំបន់ហ្គាហ្សាដោយអ៊ីស្រាអែលនិងអេហ្ស៊ីបដែលបានធ្វើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកនៅពេលដែលពួកហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមតឹងរឹងតាមគម្ពីរបានក្លាយទៅជាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងដែនដីហ្គាហ្សាក្រុមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនធ្វើបាតកម្មទាំងនេះចង់បានសិទ្ធិវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដែនដីដែលពួកគេបានចាក់ចេញនៅពេលបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រឆាំងនឹងគំនិតនេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ200នាក់និងទាហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រចាំសប្តាហ៍បែបនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.